O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini 3 yoshga uzaytirish rejalashtirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya fondi tomonidan ishlab chiqilgan davlat pensiya ta'minoti tizimini isloh etish konsepsiyasi loyihasida O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini erkaklar uchun 63, ayollar uchun 58 yoshga yetkazish taklif qilinmoqda. Konsepsiyada ta'kidlanishicha 2019 yildan boshlab pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumini har yili bir yildanga ko'paytirib, yakuniy bosqichda 10 yilga yetkazish nazarda tutilayotir. 2022 yildan boshlab esa pensiyaga chiqish yoshini yiliga 6 oydan oshirib borish va uni ayollar uchun 58, erkaklar uchun 63 yoshga yetkazish rejalashtirilyapti. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, jahonda pensiyaga chiqish uchun o'rtacha yosh 62 yoshni tashkil qiladi. Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonda erkaklar 63, ayollar 58 yoshdan pensiyaga chiqariladi. Pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumi esa 10-15 yilni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bugungi kunda mehnat staji minimumi 7 yilni, pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yoshni tashkil qiladi. Konsepsiyada O'zbekistonda pensiya miqdorining ozligi masalasi ham tilga olingan va bu borada ham amalga oshiriladigan ishlar rejasi belgilangan. Hujjatda pensiyalar miqdorining ozligiga soliq to'lovchilar sonining kamligi asosiy sabab qilib ko'rsatilgan. Bildirilishicha, O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholi soni 17 million kishidir. Biroq, ularning 10 million 200 ming nafari pensiya fondiga hech qanday to'lovlarni amalga oshirmaydi. Ular yo umuman ishlamaydi, yo iqtisodning yashirin sektorida faoliyat yuritadi, deyiladi konsepsiyada. Ma'lumotda aytilishicha, Xalqaro mehnat tashkiloti talablariga muvofiq soliq to'lovchilar soni pensiya oluvchilarga nisbatan 1ga 4 miqdorida bo'lishi kerak. O'zbekistonda esa bugungi kunda bu ko'rsatkich 1ga 1.5 ga teng. Bunday holatga barham berish uchun konsepsiyada ijtimoiy sug'urta tizimini moliyalashtirishda aholining mutanosib ishtirokini ta'minlash taklif etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, pensiya fondi 3 million 300 mingdan ko'proq fuqaroni qamrab olgan. Ulardan 2 million 502 ming nafari yoshga doir pensiya oluvchilar, 360 ming 300 nafari nogironlik pensiyasi oluvchilar, 168,5 ming nafari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar va 294 ming nafari ijtimoiy nafaqa oluvchilardir.